V dnešním dílu seriálu 100 příběhů protektorátu se přeneseme do květnových dní roku 1940. Tehdy bylo v plném proudu tažení německého Wehrmachtu na západ Evropy. O průběhu tohoto tažení 22. května 1940 podrobně informoval rozhlasové posluchače Emanuel Moravec. Tehdy měl kariéru v protektorátní vládě ještě před sebou. Zatím působil jako rozhlasový komentátor.
Stroje německých tankových sborů 20. května pronikly podél řeky Somy až na francouzské pobřeží. Jejich posádka otevřela horní poklop tanku a dívala se do dálky nad moře. Od ústí Somy je k nejbližšímu bodu pobřeží Anglie jen 160 kilometrů. A právě proti místu, kde německé tankové jednotky dospěly k pobřeží kanálu La Manche, leží městečko Hastings, kde roku 1066 Vilém Normandský porazil anglosaského krále Harolda II., kde přistáli Normané a odtud začali pochod ostrovem, kterého se zmocnili na dlouhá století.
Příkladu Viléma dobyvatele nakonec nacistické Německo nenásledovalo, ale co předcházelo tomu, než ona Moravcem zmíněná posádka tanku odklopila poklop na břehu kanálu La Manche, o tom si budeme povídat s historikem Liborem Svobodou z Ústavu pro studium totalitních režimů.
Vlastně potom v roce 1939, když vypukla válka, proběhla operace v Polsku, tak na západní frontě vlastně se potom nebojovalo. Že jo? Polsko kapitulovalo. Jediným válčím konfliktem tehdy toho přelomu 39-40, tak byla ta zimní válka sovětsko-finská, která tam skončila sovětskou porážkou, a na té západní frontě byl vlastně klid. Německo samozřejmě zbrojilo, chystalo se na válku, válka byla taky vyhlášena, bylo ve válečném stavu jak s Velkou Británií, tak s Francií. Nejprve v dubnu zautočil na Dánsko, kterou se mu podařilo obsadit velmi rychle, a v zápětí potom na Norsko, kde tedy byl i ten britský expediční sbor, tam to tedy trvalo o něco déle, nicméně se to Norsko podařilo obsadit také. Co je teda nutno zmínit, tak hlavně během obsazování Norska a vlastně té operace utrpělo hodně německé válečné námořnictvo. To se z toho prakticky potom už do konce války nevzpamatovalo, takže už potom v žádném případě nehrálo takovou důležitou roli nebo důležitou úlohu, asi jak by si potom Němci přáli. Jo, tam byla potopena jejich největší válečná loď a ty škody tam utrpělo opravdu veliký. Každopádně jak Dánsko, tak Norsko byly tehdy obsazeny.
Doplním, že důvodem pro obsazení Dánska a Norska bylo zajištění cesty pro dovoz švédské rudy do Německa. Švédsku se podařilo zůstat během války do určité míry neutrální. Dánsko bylo obsazeno v dubnu za jediný den. Norsko vzdorovalo ještě několik týdnů, než v červnu kapitulovalo. Co se dělo mezi tím, si poslechneme opět od Emanuela Moravce.
Dnes už je zcela zřetelná myšlenka manévru německých sil, které za úsvitu 10. května vyrazili na zemi a ve vzduchu proti hranicím Belgie, Holandska a Lucemburska. Hovořilo se o silném německém severním křídlu, které přes jižní Holandsko a severní Belgii pronikne do severní Francie a bude opakovat rozsáhlý obchvat podle plánu generála Schlieffena z roku 1905.
Teď podrobný Moravcův rozbor opustíme a na průběh tažení se zeptáme historika Libora Svobody.
V květnu zaútočili na Francii, Lucembursko, Belgii a Nizozemí. Nejprve bylo obsazeno Lucembursko, to bylo obsazeno snad během jednoho dne, a potom byly vysazeny výsadky v Holandsku a potom vstoupili do Belgie. Počítali s tím, že teď na sebe přilákají pozornost a Francouzů a Britů, kteří tehdy byli v této části Evropy, měli tam své jednotky. Pak tedy zaútočili, v podstatě byl to vlastně ten útok velmi překvapivý přes tu Belgii, že vlastně obešli tu legendární Mažinotovou linii. Zase ta válka byla velmi rychlá, byla to jedna z těch takzvaných bleskových válek, přitom ta čísla, počet tanků, počty vojáků, co měli Francouzi a Britové a co i ta belgická armáda, nebyl zase takový rozdíl, v podstatě ty armády byly skoro stejně silný, i co se týkalo vybavení, ale chci říct jedno důležité, ale francouzská armáda i britská měla zastaralou výbavu. Němci opravdu v těch 30. letech zbrojili, takže měli moderní výzbroj, a v čem tedy měli velkou převahu to bylo letectvo, které doprovázelo ty útočící jednotky. Navíc třeba v případě tankových vojsk, tak Němci už tehdy velice moderně měli tankové jednotky, zatímco Francouzi měli rozptýlený mezi pěchotou. Jo. Čili i změna i té taktiky, ta taktika byla daleko vyspělejší, připravená na ten velký útok.
Taktikou Blitzkrieg, bleskové války, tedy během jara 1940 nacistické Německo obsadilo a okupovalo západní Evropu. Relativní volnost si uchovalo jen Dánsko, které bylo pouze přinuceno ke spolupráci s Německem. A nakonec v roce 1943 se i Dánové dostali pod plnou okupaci. Zvláštní situace vznikla ve Francii, říká Libor Svoboda.
Ta oblast severní Francie a střední Francie byla obsazena Německem a v jižní Francii byl takzvaný vyšistický systém, jo, čili byl maršál Pétain. Ta část, jak je Marseille, jižní Francie, dnešní Provencálsko, ta část Francie se stala prostě součástí takového, nebyl to samostatný stát, takový pseudostát, spojenec Německa.
O těchto událostech ovšem projev Emanuela Moravce ještě nemluví. Jeho přednáška je z 22. května a kapitulace Francie přišla až o měsíc později. Pojďme si ale ještě jednou pustit ukázku z komentáře Emanuela Moravce.
Kde je vinen tragedii západu? Myslím, že národ francouzský i národ britský má co děkovat za kaši, do které se ní sedl lidem velice chytrým a úspěšně paktujícím v míru, lidem zbabělým a vždy nešťastně zasahujícím do věcí státu v době, kdy hovoří děla. Tito lidé měli odvahu válku vyvolat, ale odjakživa jim chyběla odvaha válku vést. Tenký rapír plutokratické chytrosti se v těchto dnech prostě zlomil o těžký německý meč, který je třeba držet v obou rukách.
Historik Libor Svoboda z Ústavu pro studium totalitních režimů k tomu na závěr dodává.
Ta invaze Němců a to napadání sousedních zemí musela být taky propagandisticky zdůvodněná, a to nejenom tedy v Německu, ale i v těch zemích, které už tehdy se staly součástí v uvozovkách toho německého prostoru, jako byl třeba protektorát Čechy a Morava. Ty důvody, kterými se to samozřejmě zdůvodňovalo tehdy, tak ta německá propaganda používala obecně, to je snaha proti rozšíření bolševismu a doklad toho, že ty mocnosti koloniální velké bývalé ty státy západní Evropy obecně, že mravně a politicky upadly a že už nejsou schopny nic dělat a že rysem těch zemí, těch států úpadkových je jejich zbabělost, ale současně tím, že jsou zbabělí, tak neustále to Německo provokují a napadají ho, osočují a škodí mu a že vlastně v podstatě všechny ty války nejsou válkami útočnými, jak samozřejmě byly, a agresivními, ale že se jedná o války obrané.
A to je z dalšího dílu seriálu 100 příběhů z protektorátu všechno. I za historika Libora Svobodu se loučí Veronika Kindlová.